COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre las 2 de la tarde, saludos, tempo para información local y provincial na COPE. Día importante para o futuro de Alcoa, xúntase despois de máis dun mes de espera a mesa multilateral polo futuro de Alcoa. Foron convocados os dous ministerios, o de Industria e o de Transición Ecolóxica da Xunta de Galicia, tamén a subdelegación do Goberno, os sindicatos, o Comité de Empresa e mesmo a propia multinacional, Alcoa. Espérase, agárdase con impaciencia algún anuncio, algún paso adiante. Os traballadores están cansos de esperar. Insisten en que os argumentos de Alcoa para pechar a planta de San Cibrao non son certos. Por eso, lle piden unha vez máis o Goberno e a Xunta de Galicia que dé un paso adiante. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao.
Al final é unha decisión de si nosotros hemos argumentado o suficiente para intentar echar abajo ese ERE o si la empresa lo ha hecho lo suficientemente bien. Para nosotros no tengamos argumentación, eso no tiene nada que ver con la decisión política de decir voy a tener aluminio, voy a salvar una comarca, voy a seguir apostando por el sector primario en vez de echarlo abajo y más en estos tiempos que no nos podemos permitir perder ningún sector en este país. Entonces, no tiene nada de sentido, ningún sentido que nosotros ahora mismo estemos en la situación que estamos simplemente porque no hay una decisión política.
E que di a Xunta de Galicia en relación coa situación de Alcoa? Pois fai tan só uns minutos o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, nunha visita a Leite Río, foi rotundamente claro. A Xunta de Galicia non contempla outro escenario que unha Alcoa aberta funcionando e producindo aluminio primario na comarca da Mariña.
Non contemplamos ninguna posibilidad que non sexa manter aberta Alcoa produciendo aluminio primario. O Goberno de Galicia non contempla ninguna outra posibilidad e, por tanto, vamos a seguir traballando con ese objetivo. O objetivo de Galicia é que a Mariña Lucense teña unha fábrica de aluminio primario. O propietario desa compañía e o operador desa compañía é o que estamos concretando nunha transición pacífica de común acordo e digna para Alcoa e pacífica e de común acordo para o comprador.
Veremos o que sucede esa xuntanza da mesa multilateral de Alcoa a partir das 6 da tarde. O dito participa o Goberno, a Xunta, o Comité de Empresa e tamén a propia multinacional. Case 23 sobre as 2. Temos moitas cousas para contarche. Son José Luis Ramudo. Seguimos pendentes da evolución do coronavirus en Lugo. Temos nestos momentos 1000 casos activos, algo máis de 1000 casos. Difícilmente se pode baixar a garda cando continúan aumentando os contagios. Foron confirmados outros 62 positivos por PCR. Nestos momentos hai máis de medio cento de persoas ingresadas en planta nos hospitais públicos de Lugo. De feito, o Hospital de Lugo xa comezou a recibir pacientes de Ferrol para aliviar a situación do Hospital Arquitecto Marcide. Parece que en Ferrol a situación está máis complicada. As últimas 24 horas deixanos un novo finado, un home de 93 anos, natural da Fonsagrada, xa son 110 as vítimas mortais da pandemia na nosa provincia. En canto á situación por municipios, importante, continúa habendo 4 municipios en alerta vermella, son Lugo, Vilalba, Chantada e agora tamén se suma Sarria. O seu alcalde, Claudio Garrido, queixábase de que ninguén se puxese en contacto con él para informalo sobre a situación do seu municipio. Escoitamos a Claudio Garrido.
Que nos enteramos por la prensa, yo un pouco máis sé lo que viene hoy en este caso en el Progreso, que por lo que acabo de leerlo, y ayer ya empezó a aparecer que estábamos en alerta roja, y poco más sabemos. Yo no tengo ninguna noticia directamente de las autoridades sanitarias, por lo tanto, sí es cierto que se ha hablado, hombre, yo tengo conocimiento de alguna persona que ha dado positivo, aquí el jefe de la policía local dio positivo, se hicieron todos los agentes aquí de la policía que tienen contacto directo y no han dado ninguno de los PCR, pero bueno. Oficialmente no sabemos nada, ni las consecuencias, ni la cantidad, ni el número, ni la extensión, si son brotes localizados, individuales, no tengo ni idea.
Nos centros educativos temos xa 177 casos activos de coronavirus. Continúa subindo o número de aulas pechadas. Hai 18 clases pechadas na nosa provincia. Mañá, por certo, hai xuntanza do Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia. O presidente da Xunta amosábase optimista cos resultados que están dando as restriccións decretadas polas autoridades sanitarias.
Non queremos cantar victoria porque non a temos asegurada, pero a tendencia é unha tendencia positiva para resetear o sistema sanitario e poder encarar o mes de Nadal con mellores perspectivas das que encaramos o mes de novembro. Pero insisto, iremos facendo un apartado de evaluación rigurosa cada semana.
Ademais da saúde das persoas, que é o máis importante, sen lugar a dúbidas, temos que falar tamén da pandemia económica e é que os hosteleiros de Lugo continúan pedindo axuda. O seu presidente, Cheche Real, chamaba hoxe a atención sobre a situación do sector do aloxamento. Por qué? Os hotéis non están oficialmente pechados, poden abrir, pero é como se estivesen pechados, porque non teñen clientes para manter a súa actividade.
Unha de ocio nocturno, hai outra de cafés, bares, restaurantes que están pechados, e agora xa hai outra de aloxamento, porque o aloxamento, insisto, aínda que non está pechado oficialmente, non ten absolutamente clientela para poder manterse. E a opción que teñen moitos deles, pois é pechar. O último exemplo, témolo en Coruña, co Hotel Hilton, unha cadea fortísima, unha cadea que inaugurou o hotel fai mes e medio, e xa está pechado.
Por certo, algúns respetan as normas sanitarias para tratar de frear o coronavirus e outros non. A Policía Local de Lugo tramitou esta fin de semana 11 denuncias por conductores que pretendían entrar ou sair do municipio. E está prohibido, salvo por causas xustificadas e debidamente acreditadas. E é que Lugo, lembramos, está pechado perimetralmente. Tamén foron denunciadas 5 persoas por saltarse o toque de queda e a partir das 11 da noite, lembramos. Outras 7 persoas foron denunciadas por non levar máscara en espazos públicos e tamén che contamos que foron tramitadas 3 denuncias por xuntanzas non permitidas e é que en Lugo non poden xuntarse persoas que non convivan na mesma casa. Na crónica de sucesos, un incendio destruía a pasada noite a nave na que os propietarios dunha granxa en Ferreiros, en Sarria, guardaban a maquinaria agrícola e a herba coa que alimentar os seus animais. As perdas materiais son moi cuantiosas, afortunadamente non hai que lamentar danos persoais. Claudio Garrido é o alcalde de Sarria.
2 tractores quedaron calcinados, inutilizados, tamén un autocargador, outra que debía ser unha mezcladora tamén quedou, bueno, un incendio se calcinou todo, claro, el tejado. Era una nave nueva, el tejado, la varita, pues lógicamente se fundió. Y bueno, bien, hubo una actuación rápida, tanto, pues fíjate, vinieron bomberos de Sarria, bomberos de Monforte, de los de la Diputación, después los del Ayuntamiento, las 2 carrocetas, las carrocetas también del asunto de Galicia, de incendio, porque claro, la hierba mete mucho escándalo de. Y bueno, y después todos los vecinos con cisternas.
E axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un veciño de Láncara por atracar a gasolineira do Miño. E Lugo foi o venres pola noite e ameazou a dependenta para levarse a recaudación da caixa registradora. Quedou gravado polas cámaras de seguridade e a policía atopou o seu coche nas inmediacións da estación de tren e o sábado pola mañá xa foi arrestado. Manolo Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Despois de producirse o feito, tomaronse inmediatamente todas as huellas, impresións, e demais restos que puderon quedar na escena do delito. Empezamos a investigación a través da matrícula que se pudo ver e do vehículo que se pudo ver a través das cámaras. Localizouse ese vehículo cerca da estación de tren e inmediatamente, en aras a evitar de que se puderan producir outro tipo de efeitos das mesmas características, pois estableceu-se un dispositivo especial.
E axentes da Policía Local detiveron a un individuo de 36 anos que subía a un autobús en Lugo sen billetes en máscara. Sucedía o sábado, a medianoite, na estación de autobuses, cando o autocar partía para Madrid. O home púxose tan agresivo que chegou a coller a un policía polo pescozo. Tamén lanzou patadas e puñadas a outros axentes. De feito, un dos policías acabou no centro médico. 29 sobre as 2.
COPE Lugo.
Estar informado.
E antes de rematar, contarche que o presidente da Xunta de Galicia visitou hoxe as instalacións de Leite Río, é a empresa galega que máis leite galega recolle, un auténtico referente no sector. Anunciou o presidente que esta semana será presentado o plan estratégico do sector lácteo en Galicia. Daráselle prioridade á profesionalización do sector.
Formar a vos directivos no sector industrial lácteo, formar a vos profesionais, formar a gandeiros para que produzan leite de maior calidade con máis valor engadido, con máis proteína, con máis grasa, con máis derivados do leite. E tamén, por suposto, un proxecto de investigación coas universidades para disminuir a pegada de carbono pola producción láctea. Estamos comprometidos con ese sector, estamos comprometidos con Galicia.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa na COPE.